Velkommen her til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen, og i dag der er vi rykket udenfor. Vi er taget på vandring et af de allersmukkeste steder, synes jeg, her i det østjyske. Vi er nede ved Klostermølle, som ligger ud til Mossø. Og som vi kommer gående her en frostklar formiddag, så åbner der sig et fantastisk syn ud over søen, hvor der sådan er et blankt vandoverflade, lyseblå farver, og man fornemmer sådan frosten, der stadigvæk hænger fra i nat. Jeg er taget på vandring, fordi jeg er kommet med en ny bog, der hedder Lysningen. Året med Gud i naturen. Den er skrevet af Thomas Rovin og Mia Bro Jacobsen. Og ja, I er jo taget med mig herud, og nu står vi så lige imellem civilisationen, den gamle civilisation, Klostermøllen, og så udsigt til Mossø. Der er noget særligt ved at være sådan en tidspunkt som nu, hvor foråret sådan næsten er på vej.
Ja, man kan sådan, vi kan jo høre fuglene, der sådan synger her i kulden. Vi kan bedre se dem også, faktisk, fordi ja, der ikke er blade på træerne, og de ikke så godt kan gemme sig. Og vi kan jo, selvom det er rigtig koldt i dag, -7 grader var det, da vi kom herud, og vi kan se her, at mølledammen er frossen, så er solen jo også meget markant i dag, så det er jo sådan en, det er sådan en blanding af mange ting i dag. Vi har både solen, der minder os om varmen, og vi kan mærke den på ansigtet, og kulden, og fuglenes glæde, så jeg synes også, det vækker lidt længsel efter foråret i dag.
Ja, det gør det. Mia, du er kommet her en gang imellem hernede i det område.
Ja, det er jo faktisk en af mine top 3 yndlingssteder i dansk natur, tror jeg. Altså, det her sted har jo det hele. Der er den her å, som jo er håndudgravet af munke for 800-900 år siden. Og så er der Sukkertoppen, hvis man vil op og se en udsigt, og der er skov, og der er sø, og der er alting her. Ja. Så det er meget smukt.
Og så er der så også, nu går vi over her på den anden side, så er der så også selve den gamle papirmølle, Klostermøllen, hvor der sådan er en lang produktionshistorie. Når man sådan bevæger sig sådan et sted hen som her, så kan man jo godt sige, at man både går ud i Guds natur, og samtidig så går man også i en kultur. Jeg synes, vi skal gå ned til søen først, ikke? Så går man også i en kultur. Der er mange indtryk, som møder en. I har skrevet en bog, der både er en refleksion over årets gang i naturen, men på en måde jo også er sådan, i hvert fald der er anslag til en brugermanual. Hvordan gør man det?
Ja, altså vi har jo selv oplevet naturen som et sted, hvor det, der har med Gud at gøre, det, der har med troen at gøre, får lov til at folde sig ud og få nogle andre nuancer, når det ligesom spejler sig i det, der sker i årets løb og i naturen. Og det er der skrevet mange gode ting om, og vi havde lyst til at lave en bog, der var meget sådan praktisk. Hvad kan man gøre? Hvad er det, der sker i de forskellige måneder? Og hvad er det for nogle temaer, som naturen kan lukke op for os? Så det har vi prøvet at gøre.
Det med at gå ud i naturen har også noget med måden, man bevæger sig i naturen på. Ikke? Altså det er jo ikke bare at komme ud, men der er også noget med en måde at gå i naturen på.
Helt sikkert. Der er nok mange, der tænker naturen som sådan et sted, hvor man kan løbe en tur, man kan gå med sin hund, man kan foretage sig aktiviteter. Og det kan man selvfølgelig. Men hvis man går fra A til B, eller har et eller andet mål om et bestemt antal skridt, man skal tage, eller en bestemt bedrift, man skal, så tror jeg, at man, ja, så glemmer man i hvert fald at være i naturen på en anden måde, hvor man kan få en anden form for fordybelse, og måske også en form for forbindelse til nogle rødder i naturen, og til en åndelig virkelighed, og ind i sig selv, tænker også, der er mange forbindelser, som man måske går glip af, hvis man bevæger sig hurtigt ud i naturen. Hvis man i stedet for prøver på forskellige måder at bevæge sig lidt mere meditativt i naturen, så kan naturen give en masse nye indsigter om nogle sammenhænge. Jeg tror, der ligger en visdom i naturen. kelterne taler nogle gange om, at Gud har skrevet to bøger. Naturen og Bibelen. Så der ligger noget i naturen, som vi kan forbinde os til og lære noget af. Mm. Og som kan give nogle indsigter ind i vores moderne liv. Hvor vi også lidt har glemt, at vi faktisk selv er natur, og vi altid er naturen, fordi vi altid oplever. Og alt, hvad vi har skabt, har vi jo ikke skabt ud af ingenting. Vi har jo brugt naturens materialer.
Hvad er, Thomas, du er præst ude på Vesterbro. Hvad er forskellen på de der to bøger, altså, som Gud så har skrevet, Bibelen og så naturens bog?
Ja, altså der skulle jo nok i virkeligheden ikke være så stor forskel for os, men jeg tror at tit, vi har det sådan med det skrevne ord, det bliver noget, vi kommer til at øve os i at mestre eller bemægtige, og det kalder i hvert fald sådan, der hvor vi er nået til i verdenshistorien, en eller anden sådan kognitiv, analytisk måde at arbejde på frem, hvor jeg tror, at den bog, som er naturen jo på en anden måde berører os, fordi den ikke som sådan taler i store bogstaver, men at det netop, som I er inde på, kræver, at man giver sig lidt tid. Altså, den presser sig ikke på. Den råber ikke højt. Den er altid tilgængelig og åben for os, men den kræver på en anden måde, at vi selv ligesom sådan spidser vores nærvær og lytter til den, hvor jeg tænker, at nogle gange den måde, vi har sådan arbejdet med Bibelen på, har kunne være sådan lidt præget af alle de dagsordner, vi havde med på forhånd, så kan man kigge ud på et landskab som det her. Vi hørte gæstene lige før, og det er jo ikke på samme måde noget, der kommer til os og vil os noget, men åbner måske noget i os, som vi skal bruge til at prøve at forstå det med på en anden måde end det skrevne ord.
Og så tænker jeg også det der med, at Johannes evangeliet lægger vægt på, at ordet, altså logos, kom fra Gud og var Gud, altså Jesus var ordet. Og så tænker vi sådan, altså i oversættelsen til dansk, så bliver ordet sådan måske lidt, ja, meget det skrevne ord, hvor logos jo også er meningen og bag det hele, og man kan sige også, Gud han skaber ved sit ord det hele, så på den måde så er det jo mere end bare det skrevne ord, det har vi jo måske især som lutheraner lagt ret meget vægt på, hvor noget andet så er blevet trængt i baggrunden.
Der er jo en af Justin Martyr, han taler jo om, hvordan ordet her, det ligger som sådan ud i alle mulige kulturer og alle mulige steder, så ligger der sådan rester af det her ord, som Gud har talt for at skabe med. Og i virkeligheden er det jo det, man forsøger at blive stille og lytte til, når man går rundt i naturen.
Men man kan jo godt sige, at når man sådan går ud i naturen, og det samme er jo også, når man læser Bibelen, så kommer man jo ofte med nogle forudsætninger. Hvad er det, man forventer at møde? Og man kunne, som nogen jo har gjort på et tidspunkt, gå herud og tænke, hold da op, der kommer masse vand fra Gud nogen. Der ligger vi i en papirmølle, der kan vi få noget produktion, ikke? Eller her kan vi plante nogle træer, osv. Altså, betragtningsmåden betyder jo vældig meget for den måde, vi møder tingene på. Hvad tænker I omkring det der med, altså blikket, kan man sige, på ja, både naturen og på Bibelen?
Ja, altså jeg tænker jo, at moderniteten har den bagside, at vi er blevet meget fokuseret på fremskridt, og det er noget, som Hartmut Rosa taler meget om, tyske sociolog, som jo taler om, at for at vi overhovedet kan bevare det samfund, vi har, så skal vi hele tiden bevæge os hurtigere. Og det bliver på bekostning af vores velvære og vores menneskelighed, tror jeg også, fordi det der med bare at være, og det er også på bekostning af vores blik på andre ting. For eksempel andre mennesker, hvad er de værd, hvad kan de? Altså det bliver sådan en instrumentalisering af mennesker, men også af naturen. Hvis man har en kilde, jamen, så kan man tage vand, så kan man sælge det på flasker. Hvis man har en skov, jamen, så kan man producere træ, og det er jo ikke fordi, at jeg er imod alt form for produktion, men nogle gange, så skal vi også lige prøve at stoppe op. Det er også det, som Hartmut Rosa indbyder os til at sige, jamen altså, er vi på vej til at produceres ud over kanten, og det er der jo noget, der tyder på, blandt andet klimakrisen, men også folkesygdommen stress. Altså, det er jo et tydeligt tegn på, at det, vi skal nok en anden vej, hvis vi skal blive ved med at fungere som mennesker.
Jeg tror, jeg tænker sådan også, at både i forhold til naturen og i forhold til Bibelen, så er det jo meningen, at det skal være en anden form for samtale, vi står i. Altså det er teksten, vi læser, kan udfordre os og opmuntre os og glæde os og frustrere os. Og på en eller anden måde, så kalder det jo en dialog frem. Og jeg tror også, at vores liv sammen med naturen egentlig fra starten af var tænkt som en samtale, hvor det måske er blevet, begge steder er der mulighed for, at det kan blive en monolog, ikke? Mm. At det er os, der, at samtalen forstummer, fordi vi har regnet det hele ud, og i forhold til naturen, at som I er inde på, vi har bemægtiget os det hele, og det er kommet til at handle om, at vi kan kontrollere det hele, og vi tror, at måske så findes lykken der i, at vi har tingene under kontrol, og vi har regnet det ud. Men meget, synes jeg, også tyder på, at det er ikke der nødvendigvis at hvad skal man sige, vores lykke fødes, at der er øjeblikke, hvor vi faktisk har sluppet vores kontrol over tingene, og hvor vi bliver stille, og hvor der kommer fornemmelsen af mening på en anden og en dyb måde, og det er noget, naturen i den grad kan hjælpe os med. Ja,
det er jo der, hvor det begreb, som Hartmut Rosa sådan især introducerer, resonans kommer ind. Der, hvor vi kommer i resonans med noget, måske noget, som kalder på os. Men det er også det, som kan føles farligt for det moderne menneske, fordi når noget kalder på os og vil os noget, så kan vi jo forændre vores dagsorden. Og har vi lyst til det? Altså, tør vi lade os ændre naturen? Tør vi at forændre vores dagsorden? Og tør vi at gå ud i en skov og så få lyst til at blive der flere dage? Og så bare gøre det? Altså, vi har som... Det har vi simpelthen ikke tid til, vel? Altså det der produktion, det har overtaget hele vores idé om at være et menneske. Altså hvis jeg ikke gør, hvad er jeg så? Og der tror jeg, at man skal prøve at se, om man kan vende om. Og det kan naturen nemlig hjælpe os til. Et træ er jo først, og en fugl er jo en fugl, uanset hvad den gør og hvad den laver. Altså den er jo først, og så gør man noget. Det er jo den vej, det vender.
Tror I, vi kan gå over her på den anden side?
Det er til fugletårnet. Jeg tror, det der bliver til...
Du tror bare, det bliver til... Ja, men altså... Jeg synes nu, jeg kunne godt tænke mig at gå herover. Så skal vi ikke se... Nu hopper vi. Uptis her.
Der er simpelthen en masse træner derhenne. Ja. Undskyld, jeg bliver sådan lige... Jeg bliver altid så optaget. Ja, undskyld. Ja.
Fordi nu går vi ud...
Ser vi, hvor langt vi kan
komme. Ja. Det er ikke så godt at tage Thomas og mig med ud i naturen, fordi lige pludselig så bliver vi optaget af et eller andet, og så kan vi jo ikke snakke langt, samtidig med, at vi oplever noget.
Nej, men det er grunden til, jeg godt vil have det med herud, for jeg synes, der er sådan et særligt lys over den der frost dækkede. Jeg ved ikke, hvad det er, men det er nogle siv, der ligger der. Hvis vi nu holder her, så får vi ikke våde fødder. Det er, at jeg tænker, at måske skulle vi prøve at ændre blikket, ikke? Fordi hvordan ændrer sit blik fra, at man har hovedet fyldt med alt det, man gerne vil og nå og fortælle og så videre, og så til at møde naturen?
Det er virkelig, virkelig et godt spørgsmål, Anders. Man kan sige, i bogen forsøger vi jo sådan at invitere til, at man går ud i naturen og er sammen med naturen, også over længere tid, og at man bringer en langsomhed med sig, at man ikke bare besøger naturen, men prøver at være sammen med den, og så prøver at iagttage, hvad der sker med en, når man sidder derude. Der er jo noget, der helt lavpraktisk handler om prioritering, at der måske er noget, man skal have prioriteret fra, for at kunne prioritere noget andet til. Men grundlæggende, så tror jeg, egentlig det både handler om, at man skal måske arbejde lidt med, hvordan man ser på natur, men bestemt også, hvordan man ser på sig selv, som Mia talte om, at der er en forbindelse mellem os og naturen. Vi hører faktisk til sammen med os, og når vi har fået organiseret os på et par generationer væk fra den, ind i forstederne, hvor det natur, vi har, er friserede haver, og vi ikke på samme måde er i kontakt som vores forældres generation og generationen før dem var med naturen, lever med den, ved hvilke kræfter der bor i den, hvilke ressourcer der, og hvilke glæder og hvilke udfordringer der kan være i at være sammen med naturen, så er der simpelthen noget, vi mangler, tror jeg, sådan helt grundlæggende. Og opdager man det, jamen, og får man syn for, at det er det, der mangler at begynde at opsøge det. Det tror jeg simpelthen kan være helende for mennesker. Ja.
Men nu står vi så her, og vi vil prøve at for et øjeblik at ændre vores blik.
Ja.
Altså væk fra alle tankerne omkring det, vi gerne vil fortælle og forklare og analysere, og så lade blikket møde det, vi ser her. Hvordan gør du det, Mia?
Ja, altså langsomhed er jo første skridt, kan man sige, og sådan en indstilling, hvor man er meget lyttende og altså modtager, hvor man ikke er den, der skal sige noget, men den, der skal modtage indtryk og opleve. Jeg gør det meget også ved hjælp af mit kamera, som man også kan se i bogen, så jeg er utrolig glad for at tage billeder af naturen, fordi det giver sådan en fordybelse i detaljen. Jeg er i naturen på en anden måde. Lidt ligesom jægeren måske kan genkende, men så skyder jeg jo kun med kamera.
Hvad ser du lige nu?
Altså lige nu, der er jeg især opmærksom på den der frost, der sådan er helt langhåret på de her siv, fordi det er et enormt godt motiv. Men også fordi, at det er jo ligesom det, der også er med naturen, det er, at jeg føler mig altid meget beriget. Og det gør, at jeg har knap så meget brug for forbrug, faktisk. Fordi at jeg kommer hjem fra en tur, så tænker jeg, at jeg mangler jo ikke noget. Når man går en tur, en pilgrimstur eller en kortere tur, så har man jo brug for let oppakning og enkelhed. Og så får man sådan en frostdag, som er fuld af diamanter, kan man se her foran os. De ligger bare, og de er fuldstændig gratis. Alt, hvad vi oplever i naturen, det får vi bare som gave. Og det tror jeg, den taknemmelighed, det føder, den glemmer vi i vores dagligdag, hvor det ligesom er hele tiden er os, der skal være aktive. Men det der med, at vi bare kan få lov til at få, og det bringer mig også til sådan en åndelig oplevelse faktisk af, at jeg føler, at jeg får, jeg får noget af Gud, eller ja, det skal det, hvad vi kalder ham.
Prøv at beskrive den der taknemmelighed. Hvor har den sit sæde henne?
Ja, den starter jo nok i sådan en form for ærefrygt. På engelsk kalder man det awe, ikke? Så det er jo ikke så meget med frygt, men det er mere sådan det der med, at man bliver forundret over det, man står i. Ligesom når man står her og kigger på alt det her smukke frost. Det kan også være, hvis man står ved Vesterhavet, eller under den store stjernehimmel, eller i skoven, hvis man bliver opmærksom på alle de processer, der foregår i skoven, eller ved lidt om dem, så bliver det mere og mere fantastisk og overvældende, og vi forstår ingenting. Det afføder sådan en ærefrygt, altså hvem er jeg så? Og det afføder igen så for mig, eller for mange andre også, en stor taknemmelighed over at være i live, over og, altså alle de ting, vi ellers har forgivet, vores åndedræt, vores hjerteslag, alt det, vi får, som vi ikke kan tage. Vi kan ikke tage ekstra hjerteslag. Vi får så mange, og vi ved ikke, hvor mange vi får, men vi har fået den her dag, som jo er helt fantastisk. Og selvom det aldrig er perfekt, jeg er en lille smule snottet i dag og sådan noget, så når man er i naturen, så glemmer man også lidt sig selv. Det er også fordi, man kigger væk fra sig selv. Det store, det bliver stort, og så glemmer man sig selv. Man bliver en del af helheden. Det der forbindelsen kommer ind, og det er det, der er fantastisk. Så kommer alle de der små ting, de kommer i et andet perspektiv. At man har lidt ondt i ryggen eller noget. Det, nå ja, altså. Og det der træ, det er ikke helt lige. Altså, vi har alt vores at slås med, ikke? Så på den måde, så får man perspektiv ind over ens liv.
Thomas, nu har du så kigget ud, ja, imens vi har snakket her. Hvad er dit blik faldet på?
Jamen altså for mig, det er altid noget med fugle, det er altid noget med træer. Mm. og fuglene, det er også handler for mig også meget, det, Mia var inde på det her med at lytte, altså blive opmærksom på, at der er en, jeg plejer sådan at tænke det som en mættet stilhed, altså. Mm. Vi vil jo sige, det er stille, men det er jo ikke sådan et vakuum, hvor der ingen lyd er. Vi kan høre, i baggrunden kan vi høre åen, der løber. Og så er der simpelthen så mange fugle her rundt omkring, og deres, deres lyd er for mig en påmindelse om, at jeg ikke er alene. Altså, at der er noget omkring mig. Og jeg har et fuglebræt, som jeg elsker ved mit hus. Og det at kunne iagttage fuglenes skønhed. Altså, bittesmå spurve, som er så fine. Og kæmpe store fugle, som også er fine. Altså, der er noget sådan graciøst og forunderligt over det, som... Ja, Mia er inde på det her med det selvforglemmende, som jo, jeg egentlig synes i naturen, det kan måske lyde sådan lidt negativt, at man glemmer sig selv, men for mig er der et eller andet med også at komme til sig selv ved at forglemme sig selv. Mm. Og når jeg står i naturen og ligesom oplever, at den accepterer, at jeg er her, og at jeg kan få lov til sådan at høste alle de her indtryk, så oplever jeg, at jeg har en plads. Mm. Og det er sådan en, der er sådan en, for mig sådan en dobbelthed i det her med, at jeg må have lov til at være her i den her verden. Jeg må nyde fuglens sang. Når ravnen flyver over mit hus, så får jeg altid, eller uglen, så der er altså sådan lidt kuldegysning. Det er lidt noget særligt, ikke? Ja. Eller en stor fugl, der sætter sig lige lidt tættere på, end man havde troet. Der er sådan nogle øjeblikke der, hvor man sådan tænk, at jeg fik lov til at få det med. Tænk, at jeg må være her.
Der er noget, der vågner inde i dig, måske?
Ja, det kan man sige. Der er også noget, der er også noget, der sådan, synes jeg, finder et hjem i den her verden. Mm. Altså, der er et tema om hjemløshed eller rådløshed, eller sådan på et eller andet, der bliver lindret lidt. Ja. Ja. Ja.
Nu vender vi rundt og begynder at gå tilbage. Jeg tænker, hvis jeg lige kan få jer til at bytte plads, sådan, så jeg lige sådan, ja, så har jeg det godt. Jeg tænker, noget af det, som I sådan set begge to siger, det får mig til at tænke på måske det moderne menneskes længsel efter at have et sted, hvor det bare kan få lov til at være. Ja. Altså hjemme, uden at der er krav om det ene eller det andet eller det tredje, men altså simpelthen bare her er jeg.
Ja, lige præcis. Og det tænker jeg også, det har været en læreproces for mig, og nok også for mange andre. Hvis man er født med meget sådan stærke sanser, så kan det godt være en svær tid, vi lever i, fordi det er nærmest en forulempelse af vores sanser. Med de mange forskellige indtryk, der er hele tiden. Og vi har svært ved at sådan ligesom slå det fra, og der kan det være der kan det blive en nødvendighed, og det har det været for mig at bare sidde i et skov og sådan få stressen ud af kroppen, og det har jeg gjort til en praksis, fordi så kan jeg simpelthen have svært ved at være i verden, så på en måde så er det også en form for mental sundhed eller og samtidig så synes jeg jo netop også at det gør det gør mit liv, det giver det et andet perspektiv end det der med, at jeg kun ligesom er noget værd, hvis jeg gør ting. Thomas Merton, han beskriver på et tidspunkt...
En trappistmunk, der er sådan moderne mystiker.
Ja, det kan man sige. Og vi har oversat en side fra hans bog, i vores bog, som også egentlig er ret mystisk, meget smuk, hvor han taler om, at Gud danser. Og det hele ligesom er en dans, og den der kreativitet og glæde, der er i den dans, den har vi glemt, men vi er indbudt til at danse med og kaste vores forfærdelige selvhøjtidelighed væk med vinden. Det synes jeg er meget smuk billede, hvor man ligesom bliver inviteret til at danse med i noget, som man ikke rigtig forstår.
Så kan man sige, at det, du sådan peger på, det er selvforglemmelsen. Altså, at ude i naturen, der ikke bare man har med lov til, men man kommer også til at glemme sig selv.
Ja, og man får en invitation til at være med i noget, hvor man ikke ligesom har den tunge post, at man har hele ansvaret, eller hovedrollen, eller hvad man skal kalde det. Jeg havde en fantastisk oplevelse, som jeg lige fortalte Thomas om her, da jeg var i sommerhus her i sidste uge, og jeg sad og sang en aftensang til aftensolen, fordi det havde jeg lige lyst til. Og så kom der sådan en lille gærdesmutte, og de synger jo ikke endnu, men de synger ellers helt fantastisk. Så jeg synes, det var meget fint, og gattesmutten betyder ret meget for mig. Og den sad sådan på en busk over for mig, og havde hovedet lidt på skrå, og det så virkelig ud, som om den lyttede til mig. Så hoppede den lidt væk, så kom den tilbage, så sad den igen sådan der. Der er sådan en... Og så senere på året, så kan jeg lytte til den sang. Altså, der er sådan en slags... Ja, en dans, vi giver, vi tager, men ikke på den der måde, hvor vi tvinger naturen til noget, men sådan mere lystfuldt. Hmm. Svært klar.
Jamen, og jeg synes, den der historie er så fin, fordi det er jo det der med at få lov til at komme til stede på en ny måde. Hmm. Og det tror jeg er noget af det moderne menneske savner, at det, vi bruger vores opmærksomhed på, det er jo alt det, der gerne vil have vores opmærksomhed. Hmm. Det vil sige, alt det, der ser på os som forbrugere eller producent af noget. Altså, på den måde er der mange krav, som ikke ligner måske krav, men som vi ligesom alligevel har fået bygget ind, at vi skal se den reklame, inden vi kan se den video, og så videre, og så videre. Og så kommer man ud i naturen, og den har jo ikke... Når vi er herude, er der jo ikke nogen, der kommer rendende og vil os noget, som sådan. Og det betyder, at vi kan få lov til at finde noget andet frem i os selv, end det, der ligesom er blevet skolet til at være forbruger og skaffedyr, men i stedet for er der noget andet, der får lov til at træde frem, og så kommer den der dans, du snakker om, Mia, den kan komme frem, og jeg får lov til at se, at jeg er andet og mere end der, hvor folk bare vil have min opmærksomhed hele tiden.
Nu går vi ud af den gamle pramdragersti, hvor munkene trak pramene udenunder ud i Mossø. Jeg ved ikke, om I kender det der med, når man sådan går i naturen, at så kalder noget en anden form for lytten frem. Ja. Altså nu for eksempel at se det der gamle egetræ, der står der, ikke? Som har sådan et helt fantastisk vedlag af bark. Der står mos, og så er der sådan sol. Nu er vi nået til et tidspunkt, hvor solen har stadigvæk sådan en gylden glød i sig, og det rammer så det der irgrønne mos, der sidder på barken.
Ja.
Og den der betragtning af lyset og egetræet og barken, det får i hvert fald mig en anden form for lytning. Ja. Og jeg synes... I hvert fald, når jeg går i naturen, at noget af det, der er vigtigt, det er ikke kun at lytte til naturen, men også at lytte indad.
Ja,
ikke? Fordi jeg tænker, når jeg i hvert fald ser sådan noget, sådan et øjeblik, som det der, den der skønhed, kan man sige, ikke? Så bliver man berørt i hjertet. Og så er det i hvert fald, at det er det punkt, hvor for mig bogen, Guds bog, begynder at åbne sig. Ikke? Altså der, hvor på en måde skønheden og betragtningen inde og ude forvandler. Ja.
Og jeg synes jo også, at det altså alt, hvad vi møder, altså skønheden er jo svær at forklare med ord. Nu har du prøvet at forklare det her egetræ, men vi, der står her, er jo fuldstændig enige med dig, men der er så meget mere at sige. Og det er jo det der med oplevelserne og ordene. Nogle gange så mister vi simpelthen også evnen til at beskrive, fordi det, vi beskriver, simpelthen ikke kan beskrives med ord. Altså, altså oplevelsen. Nu er jeg jo kunsthistoriker, sådan fag, og der er jo sådan noget, man kalder fænomenologi, hvor altså det der med, det er oplevelsen mellem os. Det er det, der er mellem os. Det er det, der gør det stærkt. Og det er måske din erfaring af egetræer tilbage igennem dit liv, og måske kan det blive også så stærkere af noget, man ved omkring egetræer, hvor lang tid det tager for et egetræ om at blive så stort som her. Fordi det er meget, meget langsomt voksende. Så det der oplevelsen, altså det er jo en af de ting, der sker i mellemrummet mellem dig og træet. Og det er det her mellemrum, som jeg synes er så interessant også i forhold til det åndelige perspektiv. Altså fordi vi kan ikke se mellemrum. Og derfor så glemmer vi det også tit. Men kærlighed for eksempel mellem os og et andet menneske, det fungerer jo også. Det foregår også i mellemrummet. Jeg tænker, at det er også, det er ligesom det der sker noget vigtigt. Men det er så svært for os mennesker at beskrive, fordi vi er så optaget af enkeltpunkter, altså os og træet. Men din oplevelse ligger jo mellem. Ja, det er meget, meget svært at sætte ord på.
Men så er der jo noget interessant, fordi man kan jo også gøre det, at man inviterer noget indenfor. Ikke? Det er jo det, man ofte gør i gudstjenesten. Men nu går vi hen, og så synes jeg, vi skal lægge hånden på det her gamle egetræ. Ikke?
Elefanthud, ikke?
Hvad med en ordentlig krammer, Thomas?
Ja, men det må det gerne få. Det må gerne få en ordentlig krammer. Ja. Så man kan sådan, og nogle gange kan man jo faktisk, det er lidt svært om vinteren, men så kan man godt lytte, når det sådan drikker vand indeni. Der kan, ja. Der, det kan faktisk godt sådan have sådan lidt en sukken, sådan et træ der. Ja. Ja. Det er jo også det, der er med naturen, at det ikke bare er genstande, vi betragter på en, og så swiper vi. Ja. Vi kan gå ud, og vi kan sådan deltage sammen med dem, være sammen med det, røre ved det. Mia talte om mellemrummet. Vi står tre mennesker her med det her træ, og der kan man sige, så er der i hvert fald mindst tre mellemrum. Mm. Men det er det samme træ, som vi alle sammen forholder os til. Oh. Og det betyder jo, at hvis vi tog en samtale om, hvad det er, det her træ minder os om, jamen så kunne det være, at jeg vil sige, jamen altså, for mig er det her noget med, at nu er jeg jo sådan en mand i min bedste alder, tror jeg. Det er noget med, at aldringen kan være smukt. Yeah. Yeah. Ikke? Yeah. Altså, at erfaring faktisk kan være smukt. Og også selvom træet kroger sig, og man tænker, kan vide, om der er røget noget i et lyn, eller noget en dag, eller hvad er der sket, så er den der krogethed bliver en del af træets karakter og skønhed og sådan. Det er jo sådan noget, der sker i mellemrummet.
Vi kan måske spejle os i den.
Vi kan måske spejle os i den, ja. Og vi kan få lov til at være sammen med den. Og du kan komme tilbage og besøge den igen på måneder, hvor den ser anderledes ud. Og på den måde er der sådan, altså der er et følgeskab her med de der mellemrum og de her temaer, som dukker op.
Men sig, noget af det, som jeg så siger her, det er, at der er en eller anden, der har sat en skrue ind sådan midt i det, og jeg tænker, au. Det havde jeg ikke sådan set tænkt før, men altså, jeg kan konstatere, at i min betragtning af det her gamle egetræ og skønheden, så får jeg også øje på den der smerte.
Ja, ja. Og det er jo... Noget, som du vil se ved alle træer, tænker jeg, altså alle, nu måske ikke lige med skruer, men der er jo, hvis man leder efter det perfekte træ i skoven, så findes det ikke.
Men nu tænker jeg på den der smerte, der er påført. Det er ikke det perfekte.
Det er
menneskeligt, der er påført en smerte, eller måske er det bare mig, der projicerer en smerte ind i det her. Det kan være, at egetræet er fuldstændig ligeglad, men i hvert fald, så er der noget inde i mig, der er forandret igennem den her betragtning.
Jamen altså, man kan sige jo, at for en del mennesker, når de tænker på naturen, så er det første, der kommer jo noget, en smertefuld tanke på grund af, hvordan klima og miljø har det. Mm. Og de her skruer kan jo være et lille billede på det, at mennesket har overvurderet sine egne muligheder over for naturen, når vi er et sted nu, hvor det ikke går godt. Der er klimasorggrupper og forskellige steder, hvor mennesker Jo, jeg simpelthen er ulykkelig over det, der sker med naturen. Men jeg tror jo også på, at naturen kan trøste os ind i det. Fordi vi kan jo se, at selvom der er den skrue, der lige sidder der, jeg kan ikke få den ud. Så altså, træet fortsætter jo ufortrødent. Og der er jo, der er jo en overlevelseskraft i det her, som kan sige, jamen altså, selvom vi irriterer, så synes det var fuldstændig unødvendigt. Det her træ trængte ikke til det. Så fortsætter træet alligevel. Det stopper ikke her. Og så er vi tilbage ved den der lillehed, du snakkede om, som kan være godt for os at komme i kontakt med.
Ja, og jeg tænker også, altså det der, noget som vi også har villet med bogen, det er jo også at skabe en glæde ved naturen, fordi, og en kærlighed til naturen. Fordi hvis det, man har kærlighed til, det behandler man ordentligt. Og det er jo det, vi har brug for. Vi har ikke brug for... Jeg synes ikke, vi har brug for flere skræmmescenarier. Dem har vi ligesom set, og vi bliver mere og mere immun over for dem, fordi vi bliver nødt til det. Vi kan jo ikke leve, hvis vi tænker på det hele tiden. Men, den der kærlighed til naturen, det er en meget mere positiv indgang i det samme, nemlig at vi skal gøre noget andet. Vi skal være sammen med dem på en anden måde. Og i virkeligheden, så jeg hørte en debat, hvor der var nogen, der sagde, jeg har ikke ondt af naturen. Men det er jo ikke ondt, det er jo ikke naturen, man skal have ondt af, fordi naturen, som man kan se, den skal nok overleve. Den fortsætter med at... Det er jo også det er vores liv med naturen, der er truet. Altså, det er jo mennesker, der er truet af klimaforandringer. Mm. Naturen vil jo altid på en eller anden måde leve videre, i hvert fald så længe planeten eksisterer. Altså, aztekernes fantastisk store og flotte civilisation er fuldstændig dækket af junglen i dag. Ikke? Altså, det sker hurtigt, hvis vi lader den være, men vi lader den ikke være. Mm. Og der trænger vi til den der kærlighed, og den får man jo ved at være sammen med naturen.
Vi bruger naturen forskelligt. En af de måder, som vi nogle gange bruger naturen på, og vi bor lige i nærheden af en skov, det er det med, at vi går i stilhed, og så tager vi et emne op, hvor der så er en, der siger noget, og så lytter de andre opmærksomt, intenst. Men samspillet mellem naturen og stilheden og det at lytte, det synes jeg kan være meget stærkt, en meget stærk måde ligesom at komme ind i nogle svære områder. Hvis vi nu går vi lige et lille øjeblik, så Thomas, nu går Mia og jeg også umage til at lytte til dig, fordi jeg vil så spørge, hvordan håndterer du sorgen, altså klimasorgen?
Jamen, jeg kan mærke, når jeg ser billederne af dyr og steder, som forandrer sig meget, en sådan gennemgående utryghed over, hvad det er, der sker med vores jord. Og det kan føles som utrolig uoverskueligt, fordi at det er så store ting, der har at gøre med temaer og processer, som jeg dårligt forstår, og som jeg ikke er herre over. Og jeg kan tænke på, at når du står der, når jeg står der og kigger på, om jeg skal købe en økologisk agurk eller en anden, og jeg skal overveje, hvad for nogle appelsiner jeg skal have, hvor meget fylder det så i det store billede egentlig, lille mig. Det kan egentlig gøre sorgen endnu værre, eller sådan utrygheden endnu større, at der synes så lidt at gøre. Jeg kan sætte et kryds hver fjerde år. Jeg kan prøve at holde mine politikere fast på det, de har sagt. Og så kan jeg også gå ud i naturen og være sammen med den, og blive stille og lytte til den. Jeg kan holde fast i de historier, vi hørte under corona med steder, hvor der pludselig blomstrede noget op, der ikke havde været der længe. Min yndlingsberetning i den her forbindelse handler om, hvad der sker med Tjernobyl nu. Et sted, som er så giftigt, at mennesker ikke kan være der. Men naturen, den har lige så stille taget det tilbage. Og det betyder, at der er en livskraft i naturen, som i miljøet, i klimaet, som jeg simpelthen ikke må miste blikket for, men som jeg måske nok skal ud og være lidt sammen med en gang imellem, for at få selv at tage farve af.
Så er det så kan man jo så gå en 3-5 minutter i stillhed, og sådan på en måde tage det til sig, som den anden har sagt. Og så kan man jo så spørge tilbage, altså du talte om det der med trøst, ikke? Ja. Altså naturen som trøst. Nu er du jo også præst, og der taler vi om helligånden som trøster mand, ikke? Altså trøsten. Hvordan bliver du mødt af trøsten, når det der sådan lidt uoverskuelige, det så altså rammer dig, når du er for eksempel i naturen, og du ligesom tør vedkende dig den der uoverskuelighed?
Jamen, jeg tror jo for eksempel på, at så falder mit blik måske på noget, der gør mig glad. Og så tager jeg det jo som, altså så takker jeg Gud for, at jeg fik lov til at blive vist det, som mundrede mig op, og som berørte mig i mit dyb på en måde, som måske intet ord, eller ingen tekst, eller ingen politisk forsikring, eller hvad nu det var, kunne have gjort. Og det er derfor, at tiden, langsomheden og stillheden bliver så væsentlig, tror jeg. Jeg tænker selv om min egen sådan opmærksomhed, at den kan godt være sådan lidt skadet af hverdagen og alt det trummerum og skærm og ting og sager, vi fylder os med. Men det at komme ud og sådan få støvet den lidt af og få øvet den i, at her er det ikke, her skal jeg ikke skærme min opmærksomhed mod alt det, der kommer til mig, men jeg skal tværtimod åbne den og få øje på, hvad det er, der berører mig dybt. Og det tror jeg bestemt, at Gud hjælper os med til. Der er ikke på den måde en uoverensstemmelse mellem den Gud, der vil fortælle os noget gennem hverken den ene eller den anden bog, der er blevet skrevet.
Nå, det var sådan et eksempel på en af de måder, jeg går i naturen på, ja. Ikke? Og som jeg sådan set har rigtig god erfaring med. Og det er, altså det, jeg synes, det kan være en fin måde at tage svære emner op.
Det er jo også en måde, hvor det er, at man går sammen, men man har hver sin tur. Ikke? Altså, jeg kan gå med mit, og du kan gå med dit, Anders. Ja. Og vi kan begge to opleve, at vi er blevet mødt på en meget personlig og dyb måde, men det er så forskelligt. Det er jo fantastisk. Det er jo ren gudstjeneste.
Ja, det er det. I jeres bog, der har I et lille afsnit om et fænomen, som er ved at vinde ind. Jeg har læst en anden bog, hvor det står beskrevet som et af de eksempler på, hvordan naturen den har nogle vældig, vældig helende kræfter. Og jeg tænker på selve ordet, sådan, som kommer fra japansk. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder på japansk, men altså skovbadning. Hvad siger du, det hedder?
Shinrin-yoku.
Shinrin-yoku.
Ja, skovbadning. Ja. Det er jo noget, som jeg er også blevet vældig glad for.
Ja.
Og det er jo... Måske synes folk, det er lidt skørt, fordi det har ikke så meget at gøre med badetøj. Men altså, det er jo noget med badesanserne, og det er måske noget, vi allerede gør. Men i og med, at det sådan ligesom har et navn, og der er en metode, og man kan jo få det på recept i Japan, så tager vi det måske mere seriøst i vores meget sådan, produktive plan, at så sætter vi noget skovbadning ind.
Yeah.
Men i virkeligheden handler det om at fordybe sig i den enkelte sans, som nu lige før... Da Thomas mærkede på træet spark og lyttede til det også, og måske så selvfølgelig, men også lugtede til det. Altså det der med, det igen, det er jo noget, hvor vi oplever noget.
Hvordan gør du sådan rent konkret, Mia, når du sådan går ud og tager et skovbad?
Ja, så sætter jeg mig typisk ned i skovbunden, og det kræver ikke andet end et par overtræksbukser, så kan man gøre det året rundt. Og så stiller jeg skarp på mine forskellige sanser, og hvis man sådan lige er startet med at skovbade, så kan man jo tænke, nu skal jeg lugte, nu skal jeg høre, nu skal jeg se. Altså for ligesom at komme igennem sanserne. Smagssansen kan være lidt svær om vinteren, altså, men der er som regel er der skovsyre et eller andet sted. Og det kalder jeg jo skovens oblat, for det er jo trefoldig kærlighed, altså tre hjerter, der sidder sammen. Jeg synes, det er så fint. Det der med, at jeg bruger mine sanser, nu er det sådan efterhånden, at det er så bare sådan en pærevælling af mine forskellige sanser. Men det er også, fordi jeg netop lader mig påvirke. Jeg åbner mig for naturen. Jeg åbner mig for... Nå, nu kommer der lige en lyd. Hvad er det så for en lyd? Hvis jeg så... i starten så er det sådan noget, nej, nu skal jeg kun se, ikke? Men altså... Men nu bliver det sådan en vekselvirkning mellem de forskellige sanser. Jeg gør også det, for eksempel, at jeg går tit mørkevandring med min hund, altså hvor jeg ikke har lygte med, men hvor jeg går i mørke. Heldigvis har jeg en hvid hund, så jeg kan se den. Men jeg skal gå meget stille for ikke at falde, og jeg skal bruge alle mine sanser, fordi min synssans... af sænket evne til at se. Og det har jeg simpelthen oplevet, at det hjælper utrolig godt på spændingshovedpine, som jeg lider lidt af.
Ja.
Altså det er meget, altså det er, man mærker stressen, den pipler ud af kroppen, ja, når man bruger sine sanser, fordi jeg vender jo egentlig blikket væk fra alle mine tanker, og alle spændingerne ligger omkring i morgen og i går, og hvad skal jeg nå, og hvad fik jeg gjort. Men jeg er fuldstændig nærværende i nuet, og det er sådan, det er faktisk det, der afstresser.
Prøv lige at tage din handske af, og så prøv lige at mærke på det der fantastiske mus, der er dernede.
Det skal mus, ja. Det er jo koldt i dag, men blødt. Det er sådan også lidt vådt nu. Ja. Og nogle gange kan man også
dufter din hånd så.
Ja. Den dufter af mos jo.
Det dufter af mos, ja.
Det er jo som om at altså sansningerne om vinteren måske er lidt mere fine i det, fordi det ikke er så overvældende som i højsommeren. Ja. Men det gør måske også, at vi lidt bedre kan opdage de enkelte ting, som mos for eksempel. Som jo om sommeren bliver sådan lidt træt og kedelig. Om vinteren er ret fantastisk og helt grøn. Ja. Det er jo slet ikke gråt og trist. Nej. Herude, fordi der er fyldt med mosser.
Noget der også stod i den der bog, den hedder Good Nature, i forhold til det der med skovbadning, det var, at hvis man gerne ville have styrket sit immunforsvar, ja, så skulle man for eksempel tage ud i nogle nåletræskover, fordi duften af nåletræ styrkede, sagde den bog, det der hedder T-celler. Ja. Og det synes jeg jo også er interessant, altså det der med, at der kan være et samspil imellem min krop og mit velbefindende, både psykisk, men også måske rent fysisk, ved at gå ud og bruge sanserne i naturen.
Ja. Og lige det der med nåletræer, det er jo faktisk det er fyrretræerne og nåletræernes egen immunforsvar, vi låner lidt af. Fordi det er deres immunforsvar, der ligesom de sender ud i luften, som vi så kan indånde. Og sådan er det også med mange af de andre gode ting, som træerne giver. Så derfor så synes jeg jo, det er i hvert fald et sted, hvor jeg har en del, hvad skal man sige, hvor jeg oplever en del sorg. Det er når folk de bare fælder træer, fordi det ikke lige passer ind i deres have, eller fordi det tager så utrolig lang tid om for et træ at vokse op, og vi trænger til, eller vi har godt af at leve sammen med træer, ikke mindst fordi de skaber oxygen, men også for eksempel immunforsvar, ja, og jamen, vi får en masse godt, men vi vidste ikke, hvad det var, så vi har fjernet det, og det tror jeg, vi lider under mere, end vi egentlig er klar over.
Thomas, natur og stilhed, det er jo noget, der ligesom på en eller anden måde klinger sammen, ikke? Ja. Og stilhed er jo ikke bare stilhed. Stilhed har mange forskellige facetter. Nu står vi sådan et enormt poetisk sted. Der er et træ, der er væltet ud i Gudenåen her i Klosterkanalen. Og der ligger stadigvæk lidt frostet is over nogle dele af åen, men så er der også nogle steder, hvor der nu er et fantastisk smukt vandspejl af træerne over på den anden side. Hvis nu man siger, at lige det her sted vil man så bruge som en indgang til at fordybe sig i stilheden som kvalitet. Hvordan vil du så gøre det?
Jamen, jeg tror, det var den nu afdøde svenske biskop Martin Lönnebo, som sagde, at der er ikke noget, der minder mere om Gud end stilheden. Forstået på den måde, at den kan virke lidt truende, hvis man ikke har vendet sig til den. Man skal måske sådan lige øve sig i at blive venner med stilheden. Hvis man ikke er vant til stilhed, og det er der jo faktisk mange af os, der ikke længere er, fordi at der altid er lyde, og vi er vant til at fylde de mellemrum, man måske havde ud før med lyd og med indtryk, så kan stilheden jo faktisk virke truende, præcis som ideen om Gud kan virke sådan lidt truende, fordi hvad ved det mig? Ja. Så jeg tror, og jeg tror, det er godt at blive ven med stilheden, og jeg tror, det er godt, men jeg tror måske også, man skal være realistisk og tænke, jamen det er ikke bare sådan, at jeg går ud, og så fanger jeg det lige med det samme. Jeg tror, man skal måske øve sig lidt. Mm. Altså start med at sætte sig måske 10 minutter et sted. Så kom tilbage dagen efter og prøve 20. Mm. Og så ser man kan sådan skrue det op. Og så prøve at lægge mærke til, altså ud over, jeg synes, skovbadningen som sådan en model, hvor jeg sådan langsomt, nu prøver jeg at lytte ind på, hvor mange forskellige lyde er her. Mm. Der var en bil der, men der er også 1, 2, 3 forskellige slags fuglesang. Måske er der, kan høre vandet på et tidspunkt, osv. Og så tage dem sans for sans. Og så pludselig opdager man, at minutterne er gået, og at man bliver mere fortrolig med sig selv i stilheden, og dermed også mere fortrolig i forhold til, som du også selv så fint sagde, at den lytning, der er i stilheden, bliver også en lytten indad til sig selv. Så det handler også om at blive fortrolig med sig selv i stilheden, og det, der så dukker op. For stilheden vil altid bringe noget op, og det er måske det, vi lidt er bange for. Men det er måske også der kan komme noget rigtig vigtigt for os på spil. Ja.
Jamen, jeg tænker også, at det folk er bange for at møde stilheden, det er måske i virkeligheden dem selv. Og hvad der ligger under alt det der, som vi afleder vores tanker med. Og så kunne tage stilling til, at man måske skal begynde at arbejde med sig selv, for det bliver man konfronteret med, når alt omkring en bliver stille. Og jeg tror også, det er det, som unge mennesker kan være lidt bange for. Men det er også der, hvor man kan lære sig selv bedre at kende, og det er jo et rigtig godt udgangspunkt for resten af ens liv, at man kender sig selv godt, og man kan være alene med sig selv, og med det, som ikke er andre mennesker og indtryk, og det der med, at man behøver ikke at skabe sig selv en platform i livet, altså at man er jo allerede skabt. Det der med at skabe sig, det er jo i virkeligheden måske noget negativt. Men at man kan bare være, og måske behøver ikke forstå alting, fordi jeg tænker, det naturen også kan, det er, at vi går ind i en skov, eller vi er her med alle de her træer, og vi har jo ikke nogen idé om, at vi vil kunne forstå alle processer, der sker her omkring os. Selvom vi kan se de her træer, så er der en masse processer, vi ikke ved noget om. Man kan bare læse ham der, Peter Wohlleben, omkring træernes hemmelige liv, svampenetværk nede i jorden, som kommunikerer fra det ene træ til det andet, så der sker så ufattelig mange ting, som vi overhovedet ikke forstår noget af. Og det kan godt synes lidt sjovt, at vi ligesom, det kan vi godt være i, men hvis det så kommer til det åndelige og Gud og teologien og Bibelen, så vil vi forstå det hele, og det er endda noget, vi ikke engang kan se. Altså, ja. det er jo lidt sjovt, men der kan man jo måske netop lære i naturen at være med noget, man ikke forstår. Og også på en måde nyde, at man bare er et menneske, der har benene solidt plantet på jorden, og har sine 5, men kun 5 sanser, at opleve det hele med.
Nu har vi gået en lille tur her langs Klosterkanalen i et meget smukt område, og det er jo helt åbenlyst, at der er en hel masse, som man kan blive beriget af her. Vi begyndte med at tale om, der er 2 bøger. Bibelen og så Guds store naturbog. Thomas, kan det her, altså det der er herude, kan det trækkes måske noget mere ind i det kirkelige, ind i kirken?
Ja, det synes jeg bestemt, det kan. Jeg blev meget inspireret, da jeg stødte på den tradition i den anglikanske kirke i England, som kaldes for skovkirke, hvor man laver fællesskaber, mennesker, der mødes i naturen i et fællesskab, som er åbent for alle, men hvor man rammesætter fællesskab med naturen også, som et sted, hvor ligesom naturen får lov til at stå for prædikenen, kan man sige. Og det blev jeg inspireret af, fordi jeg jo også noterede, at der blandt mange mennesker i Danmark, som måske ikke nødvendigvis som det første søger kirken, er en opmærksomhed på det, der sker i naturen. En oplevelse af, at det ikke kun er bare sådan skønt og dejligt, men at det også berører os i dybet. Den undersøgelse, der kom fra SDU for et par år siden, bekræfter jo, at mange danskere i naturen finder en en form for åndelighed. Så vi holdt skovkirker en overgang, hvor vi, ja, hvor vi mødtes og prøvede simpelthen at lade naturen få ordet og blive stille i fællesskab sammen med naturen, og så se, hvad der skete, præcis som vi har gået og øvet os på her på vores tur, lille tur i dag. Når jeg tænker på de kirkerum, vi har bygget i Danmark, så er mange af dem jo på mange måder inspireret af naturen i sådan deres himmelstræbenhed, de store vinduer og sådan. Men vi har måske nok indimellem fået en lidt sådan skematisk ting ind over os. Vi tænker, at der er noget, der er inde, og der er noget, der er ude. Jeg tror ikke, det er modsætning til hinanden at være til en dejlig gudstjeneste i en kirke og tage sin tro med ud i naturen.
Og så lade naturen skrive evangeliet.
Nej, præcis. Det tror jeg sagtens kan tale med hinanden. Og jeg tænker, der er ting, jeg har lært fra det, at for det overrumplende, man kan få i naturen, når man bliver stille derude, som jeg meget gerne vil tage med ind i kirkerummet, hvor jeg er præst.
Nu er vores tid ved at være omme. Noget af det, som jeg har haft meget glæde af, og har meget glæde af, det har du i din taske, ja. Den, at du har fået der. Det er nemlig sådan nogle træben, som jeg ved ikke, om du vil tage. Nej, så det kan også være, det, men det er sådan træben, man kan slå ud, hvis du prøver at tage et af dem, Mia. Og så i den anden taske, der har jeg en kop. Så trækker man, de der ben ud der. Og i den anden taske, der har jeg en termokande fyldt med kaffe. Så nu vil vi så her slutte vores tur af med at sidde lidt ned og kigge på det hele, drikke en kop kaffe. Og så vil jeg sige tusind tak til jer, Thomas Rovin og Mia Bro Jacobsen, fordi I kom til Klostermølle og gik tur. Bogen, som I har skrevet, som varmt kan anbefales, den hedder Lysningen, Året med Gud i naturen, og den er udgivet på forlaget Bodal. Her er det mig, Anders Laugesen, der siger tusind tak, fordi du lyttede med og var med på vandring, og forhåbentlig på genhør om en uges tid. Godt, ja. Og så er der en frisk dadel til os, det er også herligt. Ja, det er godt.